Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je dr. Dragoljub Marijanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju, Filozofski fakultet u Beogradu. Povod, nedavna poseta gospodina Marijanovića Rusiji i učešće na međunarodnom naučnom skupu posvećenom stogodišnici ruske emigracije u Srbiji. Ovo se odigravalo u Sankt Peterburgu. Gospodine Marijanoviću, dobrodošli. O čemu je reč?
Dobar dan, bolje vas našao. Mi smo nedavno boravili u Sankt Peterburgu, kao što ste rekli, u jednoj poseti Rusiji u okviru učešća toj međunarodnoj konferenciji. Ja sam bio, tako reći, član jedne srpske delegacije, a sama konferencija je bila prosto održana u spomen na 100 godina od dolaska ruskih emigranata u Kraljevinu Jugoslaviju, dakle 1918. godine, 2018. godine, i tom prilikom je administracija Leningradske oblasti, koja, sa kojom mi tako reći sarađujemo još od 2016. godine, je rešila da podrži taj naš predlog projekta organizovanja međunarodne konferencije u kojoj će učestvovati naučnici iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i sa druge strane iz Rusije, sa ruskih univerziteta. I mi smo se tamo sastali 27. juna, jedan dan u oči Vidovdana, na toj konferenciji koja je trajala jedan dan i na kojoj su srpski i ruski naučnici, tako reći, pretresali sve vidove života ruskih emigranata u Kraljevini Jugoslaviji, i naravno hronološki okvir je bio i širi, dakle od tog perioda Kraljevine Jugoslavije, dakle dotakli smo se i života ruskih emigranata u potonjoj državi Novoj Jugoslaviji posle 45. godine. Imali smo vrlo zanimljiva istraživanja, ja bih sa ruske strane pomenuo recimo jedan, tako reći, referat ruskog monaha oca Venjamina, koji treba da kažemo da u okviru svojeg manastira u gradu Kingise pozida i crku posjećuje našem svetom knezu Lazaru, koji je boravio u Srbiji prošle godine i u Ječkoj, u Banatu, posjetio lokalnu crkvu pravoslavnu, gde je na starom srpskom pravoslavnom groblju našao i grobove ruskih emigranata, grofova iz porodice Sivers, koji su poticali upravo iz mesta odakle gde živi taj otac Venjamin u gradu Kingisepu. I on je imao jedan vrlo interesantan 15-minutni referat.
Pa ovo je, već, gospodine Marjanoviću, i ekskluziva. Mi ćemo dobiti crkvu posvećenu svetom knezu Lazaru.
Da, u gradu Kingisepu. To je Leningradska oblast i grad sam se nalazi nedaleko od Sankt Peterburga, za ruski pojmove to je nedaleko, nekih 120 km. Nalazi se blizu estonske granice, nekada se grad zvao Jamburg u carskoj Rusiji, a onda posle oktobarske revolucije dobije ime Kingisep po ruskom revolucionaru Kingisepu. Tu u tom gradu postoji jedan manastir koji rukovodi jedan izuzetno značajan i uvaženi ruski arhimandrit, otac Varsanufije, koji je jako poštovan u celokupnoj ruskoj crkvi, naročito u tim krajevima, dakle severne Rusije, i on je jedan, možemo reći slobodno, veliki prijatelj srpskog naroda. Sam često puta dolazi ovde u Srbiju i kad se upoznao sa srpskom istorijom, kulturom i srpskom duhovnošću i srpskom tradicijom svetosavlja, on je rešio pre nekoliko godina da u okviru svog manastira sazida jednu crkvu koja će biti posvećena našem svetom knezu Lazaru Hrebeljanoviću, dakle kosovskom mučeniku. I tu se sad otvara jedna vrlo široka priča o kosovskom zavetu kao ideji, dakle kod Srba kroz našu istoriju, i o recepciji tog kosovskog zaveta u Rusiji, u ruskom društvu. To je jedna vrlo, vrlo zanimljiva priča, vrlo duboka tema, budući da se još u srednjem veku Rusi sećaju kosovske bitke, znali su za nju. Car Ivan Grozni, kada je oslikavao freske u hramu Arhangelskom saboru Moskovskog Kremlja, je čak naslikao fresku svetog kneza Lazara, a ruski knez Dimitrije Donski, koji je 9 godina pre cara Lazara na Kulikovom polju ratovao protiv Tatara Mongola, je sahranjen u tom istom Arhangelskom saboru nasuprot freske našeg kneza Lazara. Tako da su ruski vladari, carevi, polažući mošti njihovog svetog kneza i naspram freske našeg svetog kneza, koji su obojica, dakle, imali te odsudne bitke na Kosovom polju i na Kulikovskom polju, očigledno shvatili tu povezanost srpskog i ruskog naroda, u suštini jednog hrišćanskog naroda, u njegovoj borbi za ono što je knez Lazar kroz narodnu tradiciju oplatio kao reči zemaljsko je za malena carstva nebesko uvek do veka. Tako da taj kosovski ideal stradanja za pravdu, za istinu, za veru i za pravoslavlje se vrlo rano utemeljio i u ruskom društvu i ruskoj carevini. Vidimo da evo danas početkom 21. veka postoje ruski duhovnici koji su svesni tih veza i značaja kosovskog zaveta, ne samo za Srbe danas, u današnjem istorijskom trenutku, nego i za savremenu rusku državu i crkvu, koja vidimo u svetskim razmerama zauzima jedno jako značajno mesto, dakle u geopolitičkim procesima i naravno u tom pravoslavnom kontekstu, dakle u sve pravoslavnom svetu. Kao što rekoh, konferencija na kojoj smo mi učestvovali održana je dan ranije, dakle 27. juna u Sankt Peterburgu u organizaciji Leningradske oblasti, a sledećeg dana smo mi svi koji smo učestvovali na konferenciji uzeli učešća u Svetoj arhijerejskoj liturgiji koja je služena na sam Vidovdan, dakle na temeljima budućeg hrama koji je tada osveštan. liturgiju su služili ruski episkop Gačinski Mitrofan i vladika Srpske pravoslavne crkve, njegovo presveštenstvo, episkop Kirilo, episkop za Južnu Ameriku, odnosno Buenos Aireski, Južno-Centralno Američki, koji je uzeo učešće na samoj konferenciji, imao jedno uvodno slovo i da je istakao jednu jako značajnu, da kažemo, potku srpskog nacionalnog verskog identiteta, ističući tri značajne ličnosti kroz srpsku istoriju, dakle to su Sveti Sava, Sveti knez Lazar i Sveti Petar Cetinski. A sad sa ruske strane i uopšte mi koji smo učestvovali kao naučnici imali smo različite referate. Pomenuo bih da je tom prilikom održana jedna jako monumentalna i značajna izložba Arhiva Srpske pravoslavne crkve na čelu sa direktorom arhiva Radovanom Pilipovićem, doktorom Pilipovićem, koji je tom prilikom pripremio i priredio faktički preko 200 dokumenata iz arhiva Srpske pravoslavne crkve koji se tiču rusko-srpskih odnosa. Ja sam posmatrao i gledao ta dokumenta tamo na izložbi i recimo tu možete da vidite pisma našeg patrijarha Varnave Rosića, korespondenciju njegovu sa tadašnjim ruskim patrijarsima, božićne čestitke, ali i dokumentaciju vezanu za izgradnju Ruske pravoslavne crkve na Tašmajdanu u Beogradu. Tako da može se reći da je konferencija bila jako sadržajna po temama koje su se tada razmatrale, ali i po tome dakle šta smo pokazali konkretno vezano za to arhivsko nasleđe koje se čuva u Srbiji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vezano za te rusko-srpske veze. I naravno odjek te konferencije, te izložbe i u samoj Rusiji bio jako veliki. Administracija Leningradske oblasti se obavezala da i sledeće godine nastavimo dakle tu vrstu saradnje kroz organizovanje novih naučnih skupova, tako da u perspektivi jedna trajna i sadržajna saradnja između srpskih i ruskih naučnika i naučnih ustanova srpskih i ruskih.
Bio je i gospodin dr. Pejin, bivši jest direktor Arhiva Srbije.
Tako je, on je bio sa nama i on je imao jedan jako zapažen rad vezan za arhivsko nasleđe, vezano za rusku emigraciju, dakle u srpskim arhivima. Sa nama je bio u toj delegaciji profesor cetinske bogoslovije Aleksandar Vujović, magistar, koji je imao jedan jako sadržajan i interesantan rad o ruskim migrantima koji su živeli u Crnoj Gori, dakle u vreme Kraljevine Jugoslavije i kasnije dakle u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, o tome kako su neki od njih čak posle Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlasti postradali, budući da su bili izuzetno odani pravoslavnoj veri, uopšte takvom jednom pogledu na svet i život. Sa nama je bio i docent sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci, gospodin Boško Branković, koji je takođe imao jedan zanimljiv rad o ruskim emigrantima koji su se bavili dakle, i živeli u Bosni i Hercegovini između dva svetska rata. Tako da sa naše strane smo, može se reći, obuhvatili jedan širok dijapazon pitanja. I na kraju da kažem da je i moj rad bio posvećen doprinosima ruske emigracije, razvoju vizantologije i medijevistike uopšte u Srbiji, dakle Kraljevini Jugoslaviji i potonjoj komunističkoj Jugoslaviji do danas.
To ćemo u drugom segmentu.
U redu.
Kili lampadu zateplju, polažu psaltir na analoj. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Полночь, ни звезды нет, ни луны, птицы затаились, не поют. Господи, воззвах из глубины, просветиши светом тьму мою. Господи, воззвах из глубины, просветиши светом тьму мою. Обступиши мя со всех сторон. Где ты, крепости моя? Видящи мя, бежаша вон. Ближний далече отстоят. Видящий мя, бежаша вон, далече отстоят. Пред тобою, Боже, согрешил, милосердный Господи, прости. От моей страдающей души своего лица не отврати. От моей страдающей души своего лица не отврати. Человека любче укрепи благодатью духа, отогрей. Долго терпеливе потерпи ради чудной матери своей. Долго терпеливе потерпи ради чудной матери своей. Не отрини радости моя, разгони стужащих, яко дым. Не лице приятный судья, да не внидишь суд с рабом твоим. Не лице приятный судья, да не внидишь суд с рабом твоим. Если б смертью своего раба ты коснулся б чьей-нибудь души, жизнь свою к ногам твоим припал, лептою вдовицы положил. Жизнь свою к ногам твоим припал, лептою вдовицы положил. В келье лампаду затеплю, положу псалтырь на аналой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik Seminara za vizantologiju, Filozofski fakultet u Beogradu. Povod, nedavna poseta gospodina Marjanovića Rusiji i učešće na međunarodnom naučnom skupu posvećenom stogodišnjici ruske emigracije u Srbiji. Konferencija se održavala u Sankt Peterburgu, a organizator je Leningradska oblast i eparhija Gatčinska Ruske pravoslavne crkve. Već smo najavili u prvom segmentu šta ćemo dalje razgovarati, a to je upravo vaš rad, doprinos razvoju vizantologije u Srbiji ruske emigracija. To je bio doprinos vaš ovom naučnom skupu.
Jeste, pa s obzirom da se bavim naukom u tako jednoj prestižnoj ustanovi kao što je Seminar za vizantologiju na Filozofskom fakultetu.
Koji postoji koliko?
Koji postoji već 112 godina. 2016. je faktički bilo 110 godina od osnivanja Seminara za vizantologiju. Osnovan je 1906. godine. Prvi upravnik, može se reći osnivač, bio je poznati srpski istoričar, vizantolog Dragutin Anastasijević, učenik slavnog nemačkog vizantologa Karla Krumbachera. Inače, Seminar za vizantologiju kao centar koji se bavi proučavanjem vizantijske istorije je treći takav centar u svetu, osnovan posle vizantoloških centara u Minhenu i u Francuskoj krajem 19. veka. I nekako je bilo prosto logično da dolazeći iz takve ustanove prosto odaberem takvu jednu temu, budući da je Dragutin Anastasijević bio značajan za to što se slavni vizantolog prosto možemo da kažemo svetskog glasa Georgije Ostrogorski, a inače je bio ruski emigrant, 1933. godine obreo u Beogradu i počeo svoju, odnosno nastavio svoju karijeru vizantologa u Kraljevini Jugoslaviji, živeši do 1976. godine u SFR Jugoslaviji. Tako da sam ja u tom radu hteo da skrenem pažnju na nekolicinu značajnih ličnosti, možemo slobodno reći naše vizantološke škole, koju su u suštini utemeljavali i unapređivali ruski emigranti. Pomenuo sam profesora Ostrogorskog, koji je možda najznačajniji da se pomene po toj sintezi koju je napisao vrlo mlad, sa 31 godinom je počeo da piše istoriju Vizantije. Knjiga je izašla 1940. godine, dakle u jeku Drugog svjetskog rata u Minhenu, i posle Drugog svjetskog rata doživjela nekoliko izdanja na mnogim svjetskim jezicima, između ostalog i na kineskom jeziku. Predavao je kod nas na fakultetu, bio je osnivač Vizantološkog instituta u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti 1948. godine, i prosto jedna ličnost u krugovima vizantologije od svetskog značaja i svetskog glasa. U radu sam istakao još i značaj profesora Vladimira Mošina, još jednog ruskog emigranta, koji se obreo u Kraljevini Jugoslaviji 1921. godine kao izbjeglica. Bio je pripadnik te takozvane Bele armije. I on je započeo svoj istraživački rad i naučnu karijeru upravo u Kraljevini Jugoslaviji. Ruska emigracija je bila jako razgranata i brojna u Kraljevini Jugoslaviji, dakle tu govorimo o profilu, o više profila ljudi, ličnosti, dakle imamo slavne arhitekte kao što Nikolaj Krasnov, imamo čak i osnivanje Ruske zagranične crkve u Sremskim Karlovcima, to je takozvani Karlovački sinod, na čelu sa mitropolitom Antonijem Hrpovitskim, tako da prosto ruska emigracija je jako brojna u to vreme u Kraljevini Jugoslaviji. Jugoslovenska vladarska kuća Karađorđevića je dala, dakle, utočište ruskim emigrantima i pomagala sve vidove njihovog života, dakle, naučnog, kulturnog, crkvenog takođe. Profesor Vladimir Mošin je jako značajan za našu vizantologiju i medijevistiku uopšte, zato što je on faktički svojom naučnom delatnošću napredio proučavanje srpskih srednjovekovnih dokumenata, recimo. To je, treba istaći, jedno izdanje, jedan kritički zbornik koji je uradio sa jednim drugim ruskim emigrantom, Aleksandrom Solovjevim, istoričarem srednjovekovnog prava. Profesor Solovjev je predavao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Njih dvojica su zajedno izdali zbirku dokumenta koja se naziva Grčke povelje srpskih vladara. Dakle, tu imate sve povelje srpskih vladara koje su nastale na grčkom jeziku, uključujući, dakle, i one povelje našeg najslavnijeg vladara srednjoveka, cara Dušana. To je bio jedan zaista, možemo da kažemo, monumentalan poduhvat i rad. Profesor Mošin je od 1935. do 1939. godine svake godine boravio na Svetoj Gori i obišao je sve one značajne manastire, svih onih 20 manastira na Svetoj Gori, istražujući po njihovim arhivama i bibliotekama, otkrivajući tada i do tada čak i neke nepoznate dokumente, fotografišući, opisujući te dokumente, priređujući za izdanje, dakle u tom zborniku grčkih povelja srpskih vladara. Interesantno je pomenuti, recimo, da je u jednom od manastira našao jedan od poklona carice Jelene Dragaš. Ona je bila žena vizantijskog cara Manuela II. Paleologa i majka posljednjeg vizantijskog cara Konstantina 11. Paleologa Dragaša. Dakle, to je bila carica koja je bila srpskog porekla iz vladarske i vlastovske kuće Dragaša, koji su upravljali oblastima, dakle, posle Dušanove smrti na teritoriji današnje Makedonije. Vladimir Mošin je pronašao taj zavetni krst koji je ona poklonila jednom od svetogorskih manastira, opisao ga, fotografisao ga, i prosto možemo da vidimo uopšte koliko su svi ti ruski naučnici, Ostrogorski, Vladimir Mošin, Solovje, prihvatili svoju novu državu, odnosno to društvo u Kraljevini Jugoslaviji koje im je dalo utočište i prosto dali jedan veliki doprinos zaista izučavanju srpske srednjovekovne prošlosti. Da se vratim na profesora Ostrogorskog, on je, osim istorije Vizantije, te sinteze koje se i danas u velikoj meri koristi i na fakultetu i kod studenta, dakle, kada spremaju istorije, ispite iz istorije Vizantije i njegove radove koji se tiču crkvenih sporova u Vizantiji, dakle, od ikonoborstva u 8. i 9. veku do ihastičkih rasprava u Vizantiji, u poznoj Vizantiji 14. veka. Dakle, sve je to profesor Ostrogorski na jedan sintetski način uspevao da analizira, da se upusti u takve teme koje su se ticale političke istorije, duhovne prošlosti Vizantije i njene kulture, i samo po sebi to govori o tome da je, dakle, bio jedna ličnost koja je prosto bila kadra da u svojim istraživanjima objedini sve te raznovrsne teme i pitanje iz vizantijske prošlosti i da nam u svojim radovima prosto prikaže i dočara taj vizantijski svet i vizantijsku kulturu. Inače, da kažem još i to da su njegova dela štampana u Srbiji na srpskom jeziku u 6 tomova, dakle jedna zaista monumentalna bibliografija, gde se faktički može izučiti istorija Vizantije, dakle u svim onim vidovima, dakle od istorije crkve, istorije hrišćanstva u Vizantiji do vladarske ideologije, odnosa sa južnoslovenskim svetom, sa Srbijom, posvećivao se profesor Ostrogorski i čisto, da kažemo, srpskim temama srednjeg veka, njegova poznata knjiga i danas jako značajna za rekonstruisanje društvenog života u oblastima posle duševne smrti, to je takozvana Serska oblast, gde je izdao monografiju, dakle Serska oblast posle duševne smrti u Beogradu, čini mi se, 65. godine. Tako da, na osnovu nekoliko ovih, tako reći, nabacanih podataka, da, može se vidjeti da je doprinos ruske migracije u Kraljevini Jugoslaviji bio izuzetno veliki.
I taj naš seminar se i dalje drži kao jedno od najuglednijih vizantoloških institucija. Evo, ja ću sada skočim, evo, moram i vas da pohvalim, sad ću da iz Rusije skočim u Holandiju, vama je krajem prošle godine u Holandiji štampana knjiga. Otkud Holanđani da se interesuju?
Pa, prosto vizantologija je, može se reći, u okviru istorijske discipline jedna internacionalna nauka.
Jeste, ali tema vaša...
Znaš, moja tema je bila čisto vizantijska, tako reći. Ja sam se bavio istraživanjem pisane reči u Vizantiji krajem 8. početkom 9. veka, na primjeru jednog istorijskog dela koje je napisao jedan od značajnih vizantijskih, odnosno carigradskih patrijarha, patrijarh Nikifor, koji je bio patrijarh carigradske patrijaše, odnosno vizantijske crkve od 806. do 815. godine, u vremenu kada je obnovljeno taj tokozvani drugi talas ikonoborstva. I ja sam doktorat odbranio 2014. godine i prosto u razgovoru sa mentorom i sa našim upravnikom seminara za vizantologiju dogovorili smo se da se ta knjiga prevede, odnosno da se doktorat prilagodi, prevede na engleski jezik i našli smo interesovanje, dakle, kod akademskog izdavača u Holandiji, Amsterdam University Press, koji imaju svoju ediciju, dakle, vezano za srednjovekovnu istoriju, i oni su prosto posle nekoliko recenzija i kritika koje su prosto, kroz koje knjiga morala da prođe sam tekst, objavili, eto, tu knjigu koja je izašla na engleskom jeziku u novembru 2017. godine. Tako da, iz vizure seminara za vizantologiju može se reći da i dalje radimo, dakle, u tim međunarodnim tokovima. Naravno, nisam tu samo ja koji objavljuje u inostranstvu, imamo još mladih kolega koji su također doktorirali, koleginica koji će i doktorirati u budućnosti i koji svi u suštini upravo rade na tome da tu srpsku, odnosno beogradsku vizantološku školu promovišu i danas u svetu, i na istoku i na zapadu, tako reći. Da.
Divno. A zapravo, eto, to je sve, čitava ova mala digresija, da pokažemo kako je krenula ta velika vizantološka škola kod nas od Rusa. Radio Beograd 2, emisija Hram.
Od Rusa. Pa jeste, u stvari, Srbi su već imali još od 18. veka, tako reći, to poimanje značaja Vizantije za istoriju, srpsku istoriju, za razvoj srpske države u srednjem veku. To se vidi još iz tih najranijih istorija, recimo istorije koje je napisao Jovan Rajić, ugledni kovijski arhimandrit, krajem 18. veka, ali i u 19. veku već se javlja to shvatanje kod srpskih modernih istoričara, naučnika, da prosto srpska istorija ne može, srednjovekovna pogotovo, da se izučava ukoliko se ne uzme u obzir i Vizantija. Tako da su već u svoje vreme Ilarion Rovarac, Stanoje Stanojević ukazivira na to u svojim radovima, izučavajući vizantijske izvore i tekstove, ali Dragutin Anastasijević je definitivno bio taj koji je osnovao seminar za vizantologiju, a Rusi usled te oktobarske revolucije, prosto građanskog rata u Rusiji nakon raspada Ruske caravine, su bili dobrodošli u Kraljevini Jugoslaviji i eto, nabrali smo Ostrogorskog i profesora Mošina koji su dali zaista jedan veliki doprinos. Ovdje bih pomenuo, recimo, jednu, tako reći, tragičnu priču. U njoj se ponovo pominje profesor Anastasijević. On je održao korespondenciju čak sa onim ruskim bizantolozima koji su ostali u Sovjetskom savezu između dva svjetska rata i sačuvana su dva njegova pisma, prepiske sa tadašnjim velikim ruskim, odnosno sovjetskim vizantologom Vladimirom Beneševićem, koji je takođe radio dosta na objavljivanju vizantijskih izvora, publikovao ih je na zapadu, ali zbog prirode odnosa između Sovjetskog saveza i zapadnog sveta, još između dva svetska rata, on prosto nije mogao da učestvuje u tim naučnim tokovima međunarodne vizantologije, a profesor Anastasijević ga je zvao i nudio mu je katedru crkvenog prava na teološkom fakultetu, koji tad bio okvir univerziteta u Beogradu. U te dve dopisnice, odnosno pisma profesora Anastasijevića, vidi se da su njihovi odnosi bili vrlo bliski, kolegijalni, ali i provejava to osjećanje represije u Sovjetskom savezu. Na jednom mestu profesor Anastasijević recimo kaže da je prošlo dosta vremena od kada je poslao svoje poslednje pismo Vladimiru Beneševiću i da je taman pomislio da mu više ne piše, da mu možda ne bi pravio eventualno probleme kod sovjetskih vlasti zbog toga što ovaj održava veze sa nekim mimo sovjetskog sveta. Da podsjetimo naše slušaoce, Kraljevina Jugoslavija nikad nije priznala Sovjetski savez kao legitimnu državu. Tako da je Anastasijević s jedne strane priželjkivao da Vladimir Benešević dođe u Kraljevinu Jugoslaviju. Međutim, profesor Benešević se zahvalio srpskom kolegi, on je tada radio na Leningradskom univerzitetu predavajući istoriju i rekao mu je da su prosto, da je sudbina njegovih sinova, on ima dva sina koji su tada studirali u Rusiji, njemu najznačajnije, dakle taj porodični život, i da ne bi mogao da prihvati katedru crkvenog prava u Beogradu zbog pre svega svoje porodice. Nažalost, samo godinu dana posle toga, 27. januara 37. godine, profesor Benešić je stradao, odnosno bio je streljan zbog takozvane antirevolucionarne delatnosti u Sovjetskom savezu, zajedno sa svojim sinom i sa svojim bratom. A povod za tu optužbu i za to, za tu čistku je bilo to što je prosto objavio neke vizantijske izvore u Nemačkoj. Tako da je to prosto bilo sovjetskim vlastima dovoljno da ga proglase za neprijatelje države. Ali vidimo da su između dva svjetska rata srpski naučnici u Kraljevini Jugoslaviji tekako vodili računa o prosto napredovanju nauke, vizantologije i o svojim kolegama koji su ostali u Sovjetskom savezu. Nudili su im i pokušavali da omoguće prosto da pređu u Kraljevinu Jugoslaviju, gde će, da kažemo, u slobodnijim uslovima moći da žive i da rade. Neki od njih, kao Benešević, su nažalost postradali u tim staljinističkim čistkama, a na njihovu i našu sreću neki od njih su uspeli, dakle, da se domognu, tako reći, slobodnog sveta. Profesor Ostrogorski je, kada je emigrirao iz Sovjetskog saveza, prvo jedno vreme predavao i radio u Pragu, a onda posle toga je prešao u Nemačku u Breslavu, gde je ostao do 1933. godine, odnosno onog vremena kada su nacisti došli na vlast. I tu je sad interesantno, sačuvano jedno njegovo pismo jednom njegovom kolegi Nikolaju Tolju, koji je bio također ruski emigrant i to vreme radio u Kraljevini Jugoslaviji u Beogradu, u Ruskom arheološkom društvu. Pismo profesora Ostrogorskog 1933. godine Tolju, gde on kaže da su vremena sada takva u Nemačkoj da sudbina čoveka zavisi od njegovog porekla. A Georgij Ostrogorski je podsubio jevrejskog porekla i prosto vidimo na osnovu toga da se on već osjećao nesigurno, prosto njegov život i njegova karijera su, oni svato već bili ugroženi sa dolaskom nacista 1933. godine u Nemačku. I onda on tu dalje kaže da se on prosto nikada nije osjećao kao jevrin, već kao ruski čovek, i da prosto želi da promeni mesto svog života i svoje naučne karijere, i pita Tolja da li bi mogli da ga prime u Rusko arheološko društvo u Beogradu, koje je radilo pod patronatom kneza Pavla Karađorđevića. I onda ubrzo posle toga dolazi taj poziv profesora Anastasijevića i Ostrogorski dolazi u Kraljevinu Jugoslaviju, da će ostati do svoje smrti 76. godine. Neki od tih ruskih emigranata su i pre nego što su konačno došli da žive u Kraljevinu Jugoslaviju, oni su dolazili u Beograd, u Srbiju. Drugi vizantološki kongres, svetski vizantološki kongres, je održan 1927. u Beogradu. Dakle, seminar za vizantologiju i srpski, odnosno filozofski fakultet Beogradske univerzitet su bili domaćini, i to je bilo tecište nekih 200 vizantologa iz čitavog sveta. Među njima su se našli tu tada mladi ruski istraživači Ostrogorski i Vladimir Mošin. Za njih je bilo vrlo značajno to što su oni došli prosto u Kraljevinu Jugoslaviju, jer su imali boravkom u Srbiji prvi živi susret sa vizantijskim nasleđem. Georgij Ostrogorski 1927. godine, tom prilikom kada je došao na drugi svetski vizantološki kongres, posle završenog kongresa obilazi srpske manastire Sopoćane, Studenicu, Borlevi na Kosovu i Metohiji, u Gračanici, i u jednom intervju 74. godine, dakle dve godine pred smrt, koji je dao za list Politika, on kaže da je to putovanje u srpske manastire srednjeg veka na njega ostavilo veliki utisak i da mu je bilo velika inspiracija, dakle, za njegova dalje istraživanje, da je to faktički praktički bio njegov prvi živi susret sa vizantijskim svetom i vizantijskim nasleđem. I samo na osnovu toga što je on to pominja, dakle, već odnosno još 74. godine, dakle, dve godine pred svoju smrt, možemo da vidimo da je to zaista bio jedan od velikih utisaka u njegovom životu koji ga je pratio do kraja života.
Što ti spiš, vastanj duše moja, ili samoj себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй мя по велице Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Боже, Боже мой, помилуй мя по велице Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Вспомнил жизнь свою прошедшую, нерожденным позавидовал. Отойдите, воды бурные, убегай душе от злых. Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидово по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидово по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Открываю книгу старую, покрываю плечи мантией и словами покаянными пред иконами молюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью. Окропишь имя, очищуся, паче снега убелюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью. Окропишь имя, очищуся, паче снега убелюсь. Велика ты, скорбь Давидова, велико и утешение. Ты покаялся пред Господом, и тебя Господь простил. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати лице от грех моих, от меня не отврати. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати лице от грех моих, от меня не отврати. Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй мя по велице Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое.
Talasi Radio Beograda 2, gost današnjeg hrama je dr. Dragoljub Marijanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju, Filozofski fakultet u Beogradu. Povod je učešće na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji, naučnom skupu koji je bio posvećen 100-godišnjici ruske emigracije u Srbiji. Ovaj skup se održava u Sankt Peterburgu, a organizator je Leningradska oblast i eparhija Gačinska Ruske pravoslavne crkve. U prethodnom segmentu govorili ste, a to je bio i vaš rad, o doprinosu razvoju vizantologije u Srbiji i ruske emigracije. Koliko shvatam, ovaj naučni skup je bio vrlo interesantan, ali mene interesuju i aktivnosti van naučnog skupa, a na početku emisije ste već govorili nešto o tome, no ako se neko sad uključio da mi to ponovimo, ima jedan vrlo lep događaj u gradu Kingisepu u Leningradskoj oblasti. Šta se tamo desilo?
Pa, kao što smo rekli, eto, nije zgorega da ponovimo. Tamo se sprovodi jedna vrlo zanimljiva inicijativa ruskog duhovnika Arhimandrita Gurija ili Varsanufija kao Arhimandrita, koji je pre 3 godine blagoslovio da se na teritoriji njegovog manastira kojem on upravlja u Kingisepu podigne i sazida crkva posvećena našem svetom knezu Lazaru Hrebeljanoviću, crkva koja će biti izgrađena apsolutno u tom srpsko-vizantijskom arhitektonskom stilu. Rekli su nam tamo monasi koji su uključeni u sam projekat izgradnje da će čak raditi na tome da materijal koji će se koristiti za izradu crkve ne bude ovaj savremeni betonski materijal, nego će raditi, izgrađivati crkvu od kamena na način kako su se zidale crkve u Srbiji u srednjem veku. Tako da oni gledaju da ta crkva u svemu bude apsolutno u duhu srpskog srednjeg veka, posvećena našem svetom knezu Lazaru. Naučni skup se održava dan u oči Vidovdana, a na sam Vidovdan svi učesnici skupa prelaze iz Sankt Peterburga u Kingisep, gde se održava arhijereska liturgija. Prošle godine je služio liturgiju episkop Gačinski Mitrofan iz Ruske crkve i naš vladika Budimljansko-Nikšićki Jonik iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ove godine je opet domaćin bio vladika Mitrofan iz Gačinske eparhije, a sa srpske strane preosećeni vladika Kirilo, episkop za Buenos Aires i Južnu Centralnu Ameriku Srpske pravoslavne crkve.
To je zanimljivo da je došao vladika iz Južne Amerike.
A on je neposredno posle,
koje su to veze,
on je neposredno posle tog skupa se vratio u Crnu Goru i zvanično preuzeo eparhiju u Južnoj Americi. Dakle, ovaj put u Rusiju je njemu bio faktički predput u Južnu Ameriku.
Da.
I zaista mi smo svi izuzetno blagodarni Srpskoj crkvi, mitropolitom Filohiju koji je blagoslovio vladiki Kirilu da uzme učešće na tom skupu i da služi liturgiju. Naravno, to liturgijsko učešće Srba i Rusa, dakle u jednoj evharistijskoj službi koju su služili srpski i ruski episkop sa ruskim i srpskim sveštenstvom, je u pravom smislu reči suštinski izraz, dakle, našeg jedinstva.
Naše eparhije su tamo dosta mlađe. Rusi su pre mnogo u Južnoj Americi.
Pa sad ja iskreno moram da priznam da mi nije,
ti detalji
mi nisu do kraja poznati. U svakom slučaju, prosto srpski episkop je služio na temeljima tog budućeg hrama posvećenog svetog knezu Lazaru i to je ono što je nama jako drago. Mi smo 2016. godine doneli jednu veliku ikonu svetog kneza Lazara sa delom njegovih moštiju, tako da je sveti knez prisutan u Rusiji i sa svojim moštima tamo. mi smo posle
baš u Kingisepu.
Da, u Kingisepu, gradu Kingisepu, koji se nekada zvao Jamburg u carskoj Rusiji, ali onda posle oktobarske revolucije preimenovan ime Kingisep po nekom od ruskih revolucija.
Koliko je udaljen od Sankt Peterburga?
On je od Sankt Peterburga otprilike 120 km udaljen, što blizu, za njihove pojmove nije uopšte daleko, a bliži je u stvari estonskoj granici. U svakom slučaju, to je ta stara ruska zemlja koja se pominje još u Nestorovom letopisu i u tim prvim spisima koji pominju, dakle, Ruse i začetke stvaranja ruske državnosti na severu, dakle, u okolini Velikog Novgoroda, u Velikom Novgorodu, koje se posle seli u Kijev. U svakom slučaju, mi smo posle učešća u liturgijskom tom praznovanju Vidovdana u Kingisepu, naša, da kažem, delegacija iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Mi smo se vratili u Sankt Peterburg, gde smo posle uzeli učešće u obilasku Ruske nacionalne biblioteke, gde se čuva veliki broj srpskih srednjovekovnih rukopisa i sa teritorija Bosne i Srbije. Pomenuću samo neke od prepisa Žitija Svetog Save od Domentijana i Teodosija, znači najstariji izvori vezano za istoriju Srpske crkve, za biografiju našeg prvog arhijepiskopa. Takođe se tu čuvaju i evanđelja iz 14. veka koje je ruski naučnik Gilferding skupljao putujući u 19. veku kroz Bosnu, otkupljujući sve te spise koji se danas čuvaju u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Prosto želeli smo da ostvarimo i tu vezu, dakle, sa ruskom naukom, sa njihovim arheografima, da pogledamo te rukopise, i pogotovo s te strane što do sada oni nisu bili mnogo ni da kažem, žiži naučnog interesovanja prevelikog srpskih naučnih krugova. Naravno, ima profesora koji su se bavili time, ali prosto i mi smo kao, da kažem, mlađa generacija srpskih naučnika želeli da se upoznamo sa tim našim nasleđem koje se čuva u Rusiji. Uzeli smo učešća i u svakodnevnom, da kažemo, bogoslužbenom životu Ruske crkve. Putovali smo i u grad Tver, nekih 500 km južno od Sankt Peterburga, koji se nalazi bliže Moskve, nekih 120 km od Moskve. Tamo imamo, tako reći, prijatelje u Tverskoj eparhiji, u nekim od manastira i crkva bili smo gosti i videli smo, recimo, lokalitet jednog srednjovekovog manastira koji je osnovan u 15. odnosno krajem 14. veka na Tverskoj zemlji, kako to pišu ruski srednjovekovni rukopisi, koje je vrlo zanimljivo pitanje, s obzirom da se tu radi o manastiru koji je osnovan na mestu gde se naselio jedan monah, pustinjak, Sveti Savatije, prepodobni Savatije, koji je tu živao i oko kojeg su se sabrali učenici koji su kasnije osnovali jedan manastir gde su se do revolucije nalazile njegove mošti. Samo taj istorijat tog manastira i uopšte tog Svetog Savatija Tverskog je vrlo zanimljiv, zato što se opet kroz njegovu ličnost povezuju Rusi i Srbi sa vizantijskom kulturom, vizantijskom tradicijom. Dakle, to je druga polovina 14. veka. U Vizantiji u to vreme se javljaju takozvani sihastičke rasprave, odnosno jedan veliki duhovni pokret iz Sihasta koji donose monasi sa Sinaja i sa Bliskog istoka na Svetu Goru. Čitav jedan pokret u okviru pravoslavne crkve, teološki, duhovni, molitveni pokret, koji faktički ustrojava, dakle, duhovni život pravoslavne crkve na onim izvornim načelima pravoslavne duhovnosti, koji je ponovo procvetao u Vizantiji u 14. veku i koji se iz Vizantije preko Svete Gore proširio i po Balkanu, dakle po srednjovekovnoj Srbiji i Bugarskoj, i dospeli su ti sihasti do Rusije. Ovaj Sveti Savatije smatra se da je bio jedan od tih sinaita, odnosno monaha koji su predvođeni Svetim Grigorijem Sinaitom u 14. veku došli na Svetu Goru, a onda se posle sa Svete Gore širili po Balkanu, kao što rekoh, i u Srbiji su neki od njih živeli, neki od njih su živeli u Bugarskoj, a neki su došli i u Rusiju. Tako da ovaj Sveti Savatije, u čijem manastiru smo mi bili, je verovatno bio jedan od sinaita, dakle ne ruski, izvorno ruski svetitelj, nego jedan od tih putujućih monaha sinaita koji su se obrali u drugoj polovini 14. veka i u Rusiji. Manastir je u 917. godine posle oktobarske revolucije je srušen, a današnji nastojatelj crkve koja se razdijela na temelju tog manastira vrši arheološke iskopine i istraživanje tog srednjovekovnog manastira. Tako da smo imali prilike da vidimo i te arheološke ostatke srednjovekovnog ruskog manastira, onako kako je on nastao, dakle, u okvirima te isihastičke sinaitske tradicije koja se prenela sa Svete Gore i sa Balkana u rusku zemlju, dakle u Tversku zemlju i okolinu Moskve, što je, da kažem, bilo jedna velika privilegija za nas. Tom prilikom smo dobili i deo moštije Svetog Savatija Tverskog i njegovih učenika, prepodobnog Efrosina i Nektarija, koje smo donali ovde u Srbiji i one su položene na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Batajnici. To je inače moja parohijska crkva i tamo smo položili mošti koji će se od sad nalaziti tamo. Tako da u tom jednom duhovnom smislu, dakle, se veza Srba i Rusa i danas, dakle, u naše vreme i na takav jedan način ne samo jačaju, nego i potvrđuju. Dakle, kroz dolazak mošti ruskih svetitelja u srpsku zemlju, a imali smo prilike u Sankt Peterburgu, recimo, da vidimo Aleksandru Nevskoj lavri, jedno od najznačajnijih svetinja Sankt Peterburga, ikonu Bogorodice Troje Ručice i Majke Angeline Despotice Srpske, koje su naslikane u Srbiji, donete u Rusiju i čuvaju se tamo Aleksandru Nevskoj lavri. Videli smo i ikone i freske Svetog Save i Svetog Simeona Miratočevog, tako da ti uzajemni duhovni uticaj i proživanja srpske i ruske pravoslavne tradicije su i danas vrlo živi, dakle, u ruskoj i srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prosto ljudi iz Srbije putuju u Rusiju, ruski duhovnici i naučnici dolaze u Srbiju i sa sobom nose, dakle, te simbole naše vere i našeg tog jedinstva, dakle, ikone svetitelja, mošti svetitelja, ziduju se crkve u Crnoj Gori, postoji crkva posvećena svetom caru Nikolaju Romanovu, a evo vidimo, dakle, da se u Kingi se pozida crkva svetom knezu Lazaru. A po onome što sam čuo u Sankt Peterburgu, po svemu sudeći u budućim godinama će se zidati i hram posvećen svetom Vasilju Ostroškom. Tako da,
gde?
U samom Sankt Peterburgu.
Samo.
Tako da, u principu, ove veze koje su postale, dakle, kroz istoriju, koje u suštini nikad nisu ni prekidane, danas u 21. veku imaju, dakle, jedan svoj tok i određenu jačinu, dakle, utemeljeno na našem pravoslavnom zajedničkom predanju i tradiciji i nadamo se da ćemo nastaviti tu vrstu saradnje i nadamo se da će se i mnoge druge organizacije, ljudi, intelektualci uključiti, dakle, u tu saradnju, jer postoji, dakle, obostrana želja i interes da se na tome radi.
Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci. Naš današnji gost je bio dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofski fakultet u Beogradu, a povod vidovdanski, možemo da kažemo, vidovdanski međunarodni naučni skup posvećen stogodišnjici ruske emigracije u Srbiji. Ovaj naučni skup se održao u Sankt Peterburgu, a organizator su bili Leningradska oblast i eparhija Gačinska, nisam pogrešila, Ruske pravoslavne crkve. Hvala vam najlepše, doktore Marjanoviću, na
današnjem.
Hvala vam
na pozivu i na mogućnosti da prosto podelim svoje utiske sa vašim slušacima.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.
Я лежу на холме, на холме стоит крест дубовый. Ой, горе ж мне. Летит ворон надо мною, говорит мне таковы слова. Ой, горе ж мне. 30 лет ты жил, и 3 года. Так поди ж взгляни, что ты заслужил. Ой, горе ж мне. За слова свои тьму кромешную, за дела свои муку вечную. Ой, горе ж мне, что ты каркаешь в птица черная, что пророчишь мне тьму кромешную, ой, горе ж мне. Ты плетел себе к мертвечатине, я хоть и лежу, но пока живой, ой, горе ж мне. Может, взыщет нас все взыскание, Матерь Божия, Богородица, ой, горе ж мне.